რადიო თავისუფლება FM 107.4. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ თემაზე. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ტელეკომპანია Iberis დახურვის და სამაუწყებლო ლიცენზიის იძულების ჩამორთმევის ფაქტი 2004 წელს.
ტელეკომპანია Iberia იყო ის ტელეკომპანია, რომელიც წარმოადგენდა პირველივე წლებში ვარდების რევოლუციის ეიფორიის ქვეშ და ის იყო ჩვენი მთავარი დანაშაული ხელისუფლების თვალში.
დღესვე გიამბობთ სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრის თანადგომის გამოკვლევის შედეგების გარშემო. შემოგთავაზებთ სიუჟეტში და ქართლიდან მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვს სოფელი ნიქოზი.
ცხინვალთან ურთიერთობა ქონდა და ეს ხილი იყო თურძის ნაწარმი. ყოველთვის ჩვენი პროდუქტი მიქონდა წიდიდით და შესაბამისად რაც გჭირდებოდა ოჯახისთვის ამას ვკიდულობდით და მოგქონდა და
დღესვე ჩვენს ეთერში გავა რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა არსებულ პრობლემაზე გიამბობთ ხოლმე. ამჯერად საყოველთაოა ეს პრობლემა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრირების საშიშროებაზე გიამბობთ.
საერთოდ სამოსახლო მიწა მოდი ჯერ არ არის გაფორმება, არ არისო და ვერ გამიფორმეს ახალი მიწა.
ახლა კითხეს.
რამდენჯერ მივედი? ამ პერიოდში არ მიწია, იმიტომ რომ ველოდებით გაფორმებას. ბევრი მიწა გაფორმებული რო არა.
ასე გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. გიამბობთ სირიაში საავადმყოფოების და სკოლების დაბომბვის მიმართ რეაქციაზე. პოლსკი ეთერში გავაჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა, მისი თემა ბელარუსია, ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის ადრე დაწესებული სანქციების ნაწილის გაუქმება მოხდა. უფრო პირ რუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღიდან. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა 2004 წელს სახელმწიფო ხელისუფლების თანამდებობის პირების მიერ ტელეკომპანია Iberis დახურვის და სამაუწყებლო ლიცენზიის იძულებით ჩამორთმევის ფაქტი და აღნიშნულ საქმეზე ბრალდება წარუდგინა ორ პირს, საქართველოს ყოფილ გენერალურ პროკურორს ზურაბ ადეიშვილს და მის მოადგილეს გიორგი ლასაბიძეს. პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადებით 2004 წლის იანვარში საქართველოს ახლადარჩეული ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მათ შორის იყო გენერალური პროკურორი, გადაწყვიტეს ხელში ჩაეგდოთ ომეგა ჯგუფის კუთვნილი ტელეკომპანია Iberia TV სამაუწყებლო ლიცენზია, რათა ტელევიზია ხელისუფლების მიერ ყოფილიყო გაკონტროლებული. დიმიტრი რეხვიაშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
2004 წლის იანვარში გენერალურმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება და საგადასახადო რევიზია ბიზნესმენ ზაზა ოქუაშვილის კუთვნილი ომეგა ჯგუფის მიმართ, რომელიც იმჟამად საქართველოში ახორციელებდა ტელემაუწყებლობას Iberia TV-ს სახით და საგამომცემლო და სამეწარმეო საქმიანობას. ომეგა ჯგუფის ყველა ოფისში, მათ შორის ტელეკომპანია Iberia-შიც, განლაგდნენ სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრები, დალუქეს კომპანიის ინვენტარი და პროდუქცია. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ტელეკომპანიის საინფორმაციო სახურის მაშინდელი უფროსი ლუბა ელიაშვილი იხსენებს, ხელისუფლების მთავარი სამიზნე სწორედაც რომ ტელევიზია იყო.
ტელეკომპანია Iberia იყო ის ტელეკომპანია, რომელიც წარმოადგენდა პირველივე წლებში ვარდების რევოლუციის ეიფორიის ქვეშ და ის იყო ჩვენი მთავარი დანაშაული ხელისუფლების თვალში. თანამა ეიფორიის გამო საზოგადოება მაშინ ვერ აქცევდა Iberias იმყურადღებას, რაც უნდა მიქცეოდა რეალურად იმ საშინელ ფაქტს და მაშინ სწორედ ვერ შეაფასეს ის დარწმარას მოარმიაყენეს მედიას. ტელევიზიის მიწება პირველ რიგში მოხდა ტელეკომპანიაში შემოვარნი და ჟურნალისტების გაშინების ცდელობით, მაგრამ როდესაც ეს ვერ მოხდა და ვერ მიაღწიეს ამას, მერე თანდათან წავიდა ბიზნესზე სასტიკის ეწოლა და იმ დონორ ბიზნესზე, რომელიც ტელეკომპანიაში, რომელსაც მოქონდა რეკლამა და რომელიც ინახავდა ტელეკომპანიას, წავიდა უსასტიკესით ეწოლა. დაიკავეს ყველა მისი ობიექტი.
ლუბა ელიაშვილის ნათქვამი დაადასტურა საქართველოს მთავარი პროკურატურის გამომძიებელმა კოკა კაციტაძემ, რომელმაც 16 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე ასევე განაცხადა, რომ გენერალური პროკურორის ყოფილმა მოადგილემ გიორგი ლაცაბიძემ პროკურატურაში დაიბარა ომეგა ჯგუფის წარმომადგენელი ლევან აღდგომელაშვილი, რომელსაც ომეგა ჯგუფის კომპანიების მიმართ სახელმწიფოს მხრიდან შექმნილი პრობლემების მოგვარების და კომპანიის ტერიტორიიდან სპეციალური დანიშნულების რაზმის გაყვანის სანაცვლოდ Iberia TV-ს სამაუწყებლო ლიცენზიის დათმობა მოსთხოვა.
ამის პარალელურად საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა ზურაბ ადეიშვილმა თავისთან დაიბარა იმჟამინდელი ტელეკომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე დიმიტრი კიტოშვილი და აცნობა, რომ ტელეკომპანია იბერია ტივი ხელისუფლების წინააღმდეგ მოქმედებდა, რის გამოც ტელეკომპანიას მაუწყებლობა უნდა შეწყვეტოდა, ხოლო მაუწყებლობის ლიცენზია ხელისუფლების კონტროლქვეშ მოქცეულიყო, რა მიზნითაც დიმიტრი კიტოშვილს უნდა უზრუნველყო წილების დათმობის და გადაფორმების იურიდიული პროცედურები და მოეძებნა სანდო პირი, რომელსაც ლიცენზიას გადასცემდნენ.
გოგა კაციტაძის თქმით, მას შემდეგ რაც ომეგა ჯგუფის მფლობელებმა შეასრულეს სამაუწყებლო ლიცენზიის დათმობის მოთხოვნა, მთავრობამ მიიღო დადგენილება ომეგა ჯგუფის გადასახადების რესტრუქტურიზაციის შესახებ და სპეციალური დანიშნულების რაზმაც დატოვა კომპანიის ტერიტორია. ტელერადიო მაუწყებლობის ლიცენზიის იძულებით დათმობას კი შედეგად მოჰყვა დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის ფუნქციონირების შეწყვეტა. თუმცა რადიო თავისუფლების არქივში შემონახული აუდიო ჩანაწერის მიხედვით, შინაგან საქმეთა მაშინდელი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ამტკიცებდა, რომ მთავრობას ხელი არ შეუშლია ტელეკომპანია იბერიის საქმიანობისთვის.
მოხდა იმ შენობაში, სადაც განთავსებულია ტელეკომპანია იბერია და ამავდროულად განთავსებულია ომეგა კომპანია, ომეგას რამოდენიმე ფირმა. ამ ფირმების შემოწმება, მათ შორის იმედის, ისა იბერის კომპანიის შემოწმება, მაგრამ ეს არ გაგრძელებულა ერთ საათზე მეტი. ჩემი შეფასებით, ტელეკომპანიას არ შექმნა არავითარი საფრთხე და ძალიან ცუდია, როდესაც დამოუკიდებელი მედიის, როგორც არის ხშირად განცხადება, მედი ხშირად დამოკიდებულია ფინანსურ დაჯგუფებებზე, კომპანიაზე, სპონსორებზე და რეალურად დამოკიდებული ტელევიზია იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს კომპანია არ იქნება დამოკიდებული რაღაც ბიზნეს შენატანებზე.
საბოლოო ჯამში ოპოზიციურად განწყობილმა ტელეკომპანია იბერიამ შეწყვიტა მაუწყებლობა. ჟურნალისტ ზვიად ქორიძის თქმით, იბერია იყო მაშინდელი ხელისუფლების მედია პოლიტიკის პირველი მსხვერპლი.
თვეებში ახალი მართლობის ამაში გამოიკვეთა, რომ სწორედ მედიის გაკონტროლებისთვის ხელისუფლება უკან არ დაიხდა ძალიან მეთოდებზეც კი. ამიტომ ისაც შემდგომ მოხდა სხვადასხვა ტელეკომპანიაში, განსაკუთრებით ყველაზე შთამბეჭდავი ეს იყო კი ტელეკომპანია იმედში. აი ეს ყველაფერი იყო ლოგიკური გაგრძელება იმისა, რაც 2004 წლის თებერვალში დაიწყო იბერიაში.
ეს იყო ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე. ბრალდების დადგენილებას უკვე გაეცნენ გიორგი ლაცაბიძე და ზურაბ ადეიშვილის ადვოკატი გიორგი ჩივიაშვილი, რომლის თქმითაც ომეგას კუთვნილი ორგანიზაციების წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო მაშინ, როცა გენერალური პროკურორი იყო ირაკლი ოქრუაშვილი და არა ზურაბ ადეიშვილი.
იბერიის წინააღმდეგ საქმე დაიწყო და ომეგა ჯგუფის წინააღმდეგ 2004 წლის იანვრის თვეში, ხოლო დადგენილებაში ვკითხულობთ, რომ აღნიშნულ სტრუქტურაში ადეიშვილი დაინიშნა 2004 წლის ივლისის თვეში. შესაბამისად არის პერიოდი, რომ აი ამ პერიოდში, როდესაც ადამიანი არ მუშაობდა ამოწყებაში, როგორ ახორციელებდა იგი ამ საქმეზე, კონკრეტულ სისხლისსაცავ საქმეზე, რაიმე სახის მოქმედებებს, მითითებების გაცემებს.
ირაკლი ოქრუაშვილის გენერალური პროკურორის თანამდებობა ეკავა 2004 წლის იანვრიდან 2004 წლის ივნისამდე. თუმცა ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 393 მუხლით მხოლოდ ზურაბ ადეიშვილსა და გიორგი ლაცაბიძეს წარედგინათ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაზე მაგძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება მე და საზოგადოებას, ეს არის საგანი. სამედიცინო ფსიქოლოგიურმა ცენტრმა თანადგომამ, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად, საზოგადოებას გააცნო გამოკვლევის შედეგი საგნის მე და საზოგადოება მიმართ დამოკიდებულების შესახებ. გამოკვლევაში 5 ქალაქის 60-ზე მეტი სკოლის მასწავლებლებმა და მოსწავლეების მშობლებმა მიიღეს მონაწილეობა. რა შედეგი აჩვენა გამოკვლევამ, რატომ გაქრა საგნის სტანდარტის პირველი ვერსიებიდან საკითხები რელიგიური ტოლერანტობის და გენდერის შესახებ. ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ნინო ჯიქურს 55-ე საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგს ყოველდღიური შეხება აქვს იმ ბავშვებთან, რომლებაც სავარაუდოდ მომავალი წლიდან უნდა ისწავლონ ახალი საგანი მე და საზოგადოება. ის ერთ-ერთი პედაგოგია, რომელიც აქტიურად იღებდა მონაწილეობას საგნის მე და საზოგადოება სტანდარტის განხილვაში. ამიტომაც ამბობს, რომ იმ აღშფოთებას, რომელსაც ადგილი აქვს საზოგადოების გარკვეულ წრეებში, ახალი საგნის შემოღებასთან დაკავშირებით საფუძველი არ გააჩნია.
პირადად მე შეურაც ყოფილად გრძნობ თავს იმის გამო, რა აჟიოტაჟით წამოვიდა. არ მგონია რომელიმე პედაგოგს ენახა ვთქვათ გეგმაში ისეთი თემები, რაზეც საუბარია და მერე ჩაეტარებინა.
სწორედ ნინო ჯიქურის მიერ ნახსენები ეგრეთ წოდებული ისეთი თემები გახდა საზოგადოების ნაწილის აღშფოთებისა და მოგვიანებით უკვე პეტიციის შექმნის ინსპირაცია. პეტიციის ხელმომწერებმა, რომელთა შორისაც არიან ხელოვნებისა თუ სპორტის სხვადასხვა დარგის ცნობილი წარმომადგენლები, 10 თებერვალს მიმართეს საქართველოს პარლამენტს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ახალი სავალდებულო საგნის მე და საზოგადოება მიზანი იქნება დაწყებით კლასებში ერთის მხრივ ბილწი და უსაშინლესი ცნობიერებით მოწამვლა, გარყვნა და მეორის მხრივ მათი სარწმუნოებრივ ეროვნული ცნობიერების გადაგვარება და აღრევა. ამ პეტიციასთან ერთად უნდა ვახსენოთ გასული წლის შემოდგომაზე საქართველოს საპატრიარქოს განათლების ცენტრის განცხადებას, სადაც ვკითხულობთ, რომ მათთვის განსაკუთრებით მიუღებელი აღმოჩნდა ამ საგნის პედაგოგთა გადამზადებისთვის განკუთვნილი სახელმძღვანელოები, რომელშიც მათივე თქმით საუბარია განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის მიმღეობაზე და ასე შემდეგ. საბოლოოდ საპატრიარქოს განათლების ცენტრი ასკვნის, რომ ეს არის საგანი, რომელიც ეწინააღმდეგება როგორც ქრისტიანულ პრინციპებს, ასევე ზოგად ადამიანურ პრინციპებს. საგნის მიმართ საზოგადოების ნაწილში გაჩენილი პროტესტი გახდა მიზეზი იმისა, რომ სამედიცინო ფსიქოლოგიურმა ცენტრმა თანადგომა გამოკვლევა ჩაატარა, რომლის მიზანიც იყო შეესწავლათ, თუ რა დამოკიდებულებები, განწყობები და საჭიროებები არსებობს საზოგადოებაში ახალი საგნის საკითხებთან დაკავშირებით. მათ თბილისის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმისა და თელავის 60-ზე მეტი სკოლის პედაგოგები და მოსწავლეთა მშობლები გამოკითხეს. სერგო ჩეხლაძე, გამოკვლევის ავტორი, ამბობს, რომ ფოკუს ჯგუფებში მონაწილეებმა განსაკუთრებული ინტერესი გამოიჩინეს ისეთი საკითხების მიმართ, როგორიცაა ოჯახი, ცხოვრების ჯანსაღი წესი, გარემო, რომელშიც ვცხოვრობთ, მოსწავლეთა შორის ძალადობის პრევენცია, რა რატომ უნდა გვიყვარდეს ჩვენი ქვეყანა და სხვა. ეს სწორედ ის საკითხებია, რასაც საგნის სტანდარტის ამჟამინდელი ვერსია აერთიანებს. რაც შეეხება საგნის სტანდარტის პირველად ვერსიაში არსებულ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა რელიგია და გენდერი, სერგო ჩიხლაძე ამბობს, რომ განხილვების შედეგად ეს საკითხები სტანდარტის ამჟამინდელი ვერსიიდან გაქრა.
თავიდან იყო შესული რელიგია, როგორც შემსწარებლობა სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებთან და ჩემი პირადი აზრია ეს, რომ საფსებით მისაღები, იმიტომ რომ ჩვენ მრავალეთნიკური, მრავალრელიგიური ქვეყანა ვართ და შემსწარებლები უნდა ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ. თუმცა ამანაც კი გამოიწვია ძალიან დიდი დაპირისპირება და ბოლო ვერსიაში, რაც არის ამჟამად, ეს თემა საერთოდ ამოღებულია. გენდერის თემა თავიდან იყო შეტანილი როგორც ასეთი, მაგრამ გენდერის თემას რახან გახდა დიდი დისკუსიის საგანი, გენდერის თემაც ამოღებული იყო.
საგნის მედა საზოგადოება სტანდარტის დოკუმენტი ამჟამადაც დამუშავების პროცესშია. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის უფროსი ნათია ჯოხაძე ამბობს, რომ სტანდარტის შემუშავებაში იმ თავითვე აქტიურად იყვნენ ჩართულნი დარგის ექსპერტები და პედაგოგები. მოგვიანებით კი სტანდარტის სამუშაო ვერსია დაეგზავნა ასეულობით საერთაშორისო თუ ადგილობრივ დაინტერესებულ ორგანიზაციას. რაც შეეხება პეტიციაში ნახსენებ ბრალდებებს, ნათია ჯოხაძე მათ ბინძურს უწოდებს, რომელსაც საზოგადოება შეცდომაში შეხავს. ხოლო კითხვას იმის სახებ, თუ მაგალითად რატომ გაქრა სტანდარტის სამუშაო ვერსიიდან საკითხი რელიგიური ტოლერანტობის შესახებ, ის პასუხობს.
მე პირადად არ მუშაობდი საპატრიარქოსთან, ცხადი ექსპერტების დონეზე ხდებოდა, მაგრამ მე ვერ დავიჯერებ, რომ საპატრიარქო ყოფილიყო წინააღმდეგი სიტყვის შემწყნარებლობა. მოყვასი სიყვარული რელიგიური მიმართებები, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სავარაუდოდ აღარ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ასაკის ბავშვებისთვის ნაადრევია ამ მიმართულებით მუშაობა.
მაგრამ ვიცით, რომ ამ ასაკის ბავშვებთან სტანდარტები ხანდახან შენდიან და მამაოჩონათი
იყვა. სავარაუდოდ, თუმცა თქვენ იცით, რომ ყველა ასეთ შემთხვევაში უნდა მიმართოს ჯგუფმა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას.
ნათია ჯოხაძის თქმით, საგანი მედა საზოგადოება ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით 2017-18 წლიდან დაინერგება მესამე მეოთხე კლასებში. შესაბამისად ის იმედს გამოთქვამს, რომ დროულად დამტკიცდება საგნის სტანდარტი, რის შემდეგაც საგნის სახელმძღვანელოების შესაქმნელად კონკურსი გამოცხადდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Cause sitting in my throne again.
Hey, it was headed.
I'm mad,
but I ain't stressing. True friends, one question. Where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses.
Oh yeah.
Where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams.
What's the yams?
The yam is the power that be. You can smell it when I'm walking down the street.
Oh yes you can, oh yes you can.
I can dig rapping, but a rapper with a ghost rider. What the f*** happened?
Oh no,
I swore I wouldn't tell. But most of y'all sharing bars like you got to buy the bunk in a 2-minute sale.
A 2-minute sale.
Something's in the water.
Something's in the water.
And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucker.
Oh yeah.
Where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh yeah.
Where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
you got the yams. I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit's elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody screaming Compton. I should probably run for mayor when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court, baby, woo woo. Oh yeah, the judge, I made it past 25. And now I was a little nappy headed nigga with the world behind him. Life fake, but a fat screaming, Annie, are you okay? Okay, limo tinted with the gold plate. Straight from the bottom, it's the belly of the beast. From a peasant to a
when I was
By the time you hear the next pop, the funk shall be within you.
Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no losses. Oh yeah, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
Remember you was conflicted, misusing your influence.
ჩვენ კი ნიკოსში გადავინაცვლებთ ახლა. ნიკოსში, რომელსაც სურს მიენიჭოს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი, მაგრამ ვერ მოიპოვა ეს სტატუსი. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი უშუალოდ ესაზღვრება ოკუპირებულ ქალაქ ცხინვალს. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მიღების შემთხვევაში ნიკოსის მოსახლეობა კანონით დადგენილი შეღავათებით და პრივილეგიებით ისარგებლებდა, მათ შორისაა გაზრდილი ხელფასი და პენსია, მეწარმეებისთვის საგადასახადო შეღავათები და დახარჯული ელექტროენერგიის და გაზის სუბსიდირება. რადგან თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაურიგი ამბობთ, რა მიზეზით ვერ მოხვდა მაღალმთიანი დასახლებების უკვე არსებულ ნუსხაში ეს სოფელი ნიკოსი, რომელიც თავისი გეოგრაფიული მდგომარეობით მინიმუმ ამ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს.
ნიკოსის მოსახლეობა ხელმოწერებს აგროვებს და საქართველოს ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს. ისინი თემში შემავალი სოფლებისთვის მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსის მინიჭებას მოითხოვენ. სოფლები ქვემო ნიკოსი, ზემო ნიკოსი და ზემო ხვითი ზღვის დონიდან 800 მეტრზე ზევით მდებარეობს, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ ნიკოსი მაღალმთიანი სოფლების სიაში შეეყვანათ. სოფელს სხვა კრიტერიუმებიც უნდა დაეკმაყოფილებინა. საქართველოს კანონში მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ წერია, რომ საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია სხვადასხვა კრიტერიუმის, მაგალითად ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის, კლიმატური პირობების, სასოფლო-სამეურნეო მიწის სიმცირის, დემოგრაფიული მდგომარეობის, გამწვავებული მიგრაციული პროცესების და კიდევ სხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიანიჭოს ადგილს, რომელიც ზღვის დონიდან არანაკლებ 800 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ კრიტერიუმების შესახებ ნიკოსელებისთვის ინფორმაცია არავის მიუწოდებია. ამას ისიც დაერთო, რომ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ერგნეთი მაღალმთიანი სოფლების სიაში მოხვდა. ნიკოსის მცხოვრები ნინო მინდიაშვილი აცხადებს, რომ სოფელში, რომელიც ცხინვალის გვერდით მდებარეობს, პირველ რიგში უსაფრთხოების გარანტია არ არსებობს, რის გამოც მიგრაციული პროცესები გაზრდილია.
მართლაც ძალიან რთული და ძალიან ძნელია იცხოვრო მუდმივ შიშსა და იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც დღეს ნიკოსი ცხოვრობს. ძალიან ბევრი პრობლემაა, კი ვარდება, რაღაც დანახვაც შეიძლება, მაგრამ ძალიან ბევრი პრობლემაც არის. ხშირად უკითხიათ ჩემთვის, რომ რა ხდება, რატომ არ მივიღეთ ეს სტატუსი. რადგან მე პასუხი ნამდვილად არ ამა. თუ ეკუთვნის ერთგვარად, შესაბამისად ეკუთვნის ნიკოსს. იქაც იგივე მდგომარეობა, აქაც იგივე მდგომარეობა. არავისი არაფერი არ შურს, უბრალოდ არ უნდა იყოს დამოკიდებულება ისეთი, რომ მას აქ, ამას
არა აქ. ნიკოსის მცხოვრები მარი მჭედლიძე ამბობს, რომ სოფელს 2008 წლის ომამდე არაფერი უჭირდა, რადგან ადგილობრივი მოსახლეობა მოწეული მოსავლის რეალიზაციას ცხინვალში უპრობლემოდ ახერხებდა. მაგრამ ომის შემდეგ ნიკოსის როგორც ინფრასტრუქტურა, ისე მიწის ნაკვეთები დაზიანდა და გადახმა. მოსახლეობას კი სოციალურად ძალიან გაუჭირდა.
ცხინვალთან ურთიერთობა ქონდა და ეს ხილი იყო თურძის ნაწარმი. ყოველთვის ჩვენი პროდუქტი მიქონდა წიდიდით და შესაბამისად რაც გჭირდებოდა ოჯახისთვის, ამას ვკიდულობდით და მოგქონდა და ეხლა ეს საშუალება აღარ არის. საქონელიც იმდენი აღარ აყავთ მოსახლეობას, ხილიც იმდენი აღარ არის. ხალხი გაჭირებულ მდგომარეობაშია, სინათლის გადასახადი, გაზის გადასახადი.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ონიაშვილის განცხადებით, ამჟამად სპეციალური კომისია ნიკოსის თემში შემავალი სოფლებისთვის მთის სტატუსის მინიჭების საკითხს არ განიხილავს. მისი თქმით, ნიკოსში, როგორც ომისგან დაზარალებულ სოფელში, არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება და ეს სოფლები შესაბამის კრიტერიუმებს ბოლომდე ვერ აკმაყოფილებს.
ერთი პარამეტრით რომ ზღვის დონე და 800 მეტრის ზევით მდებარეობს სოფელი, არ განისაზღვრება სტატუსის მინიჭება. აქ არის მთელი მონაცემების კომპლექსი. დღესდღეობით მოხდა გამყოფი ხაზის მდებარე სოფლებიდან ზარდიანთკარი და ერგინეთი, ეს ორი სოფელი. ნიქოზზე ჯერჯერობით საკითხი არ განიხილება, რადგან ამ მოცემულობებს არ აკმაყოფილებს.
დავით ყონიაშვილი არ გამორიცხავს, რომ მომავალში ამ სოფლების სტატუსის საკითხი დღის წესრიგში დადგეს. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის მიხედვით მთაში დაბადებულ ყოველ ბავშვზე ოჯახი ყოველთვიურად ასლარიან დახმარებას მიიღებს. იზრდება პენსიები და ხელფასები პედაგოგებისთვის და ექიმებისთვის. ასეთი რეგიონებისთვის იგეგმება გათბობის და ელექტროენერგიის შეღავათების ამოქმედება. შეღავათები წესდება სამეწარმეო საქმიანობისთვის. კანონის მიზანია მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის სტიმულირებისთვის შეღავათების განსაზღვრა, რომლებიც უზრუნველყოფს მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ პირთა კეთილდღეობას, ცხოვრების დონის ამაღლებას, დასაქმების ხელშეწყობას. ნიქოზელების მოთხოვნაა, რომ მათთან ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩავიდნენ და საინფორმაციო შეხვედრები გამართონ სტატუსის მინიჭების კრიტერიუმების შესახებ.
When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. რეგიონული მაცნით განვაგრძობთ გადაცემას. რეგიონული მაცნის თემა დღეს: მიწის რეგისტრაცია, კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები შესაძლოა სახელმწიფო საკუთრებაში და რეგისტრირდეს, ამას ითვალისწინებს პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი საჯარო რეესტრის შესახებ, კანონში ცვლილებების შესახებ. კანონპროექტის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებაში გადავა მიწის ყველა ის ნაკვეთი, რომელიც საჯარო რეესტრში კერძო საკუთრებად არ არის რეგისტრირებული. მსგავსი შეზღუდვის დაწესების შემთხვევაში დაინტერესებულ პირებს ერთი წლის განმავლობაში მიეცემათ საშუალება კონკრეტულ ნაკვეთებზე სახელმწიფოს საკუთრების გაუქმება მოითხოვონ და თავიანთი უფლება დაადასტურონ. დღეისთვის არსებული მონაცემებით საქართველოში მიწა კერძო საკუთრებაში ფაქტობრივ მომხმარებელთა დიდ უმრავლესობას არ აქვს ოფიციალურად გაფორმებული. კერძო საკუთრებაში რეგისტრირებული მიწის მთლიანი მოცულობა დაახლოებით 20%-ია. რატომ არ არეგისტრირებს გლეხობა მიწებს? რას ფიქრობს მოსალოდნელ საკანონმდებლო ცვლილებებზე სოფლის მოსახლეობა? ამ თემებზე გვიამბობენ ჩვენი კორესპონდენტები ზუგდიდიდან, ახალციხიდან და ქუთაისიდან. ეს არის რეგიონული მაცნე, რომელიც როგორც ყოველთვის ნონა მჭედლიშვილმა მოგიმზადათ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობა საჯარო რეესტრის შესახებ კანონის მოსალოდნელ ცვლილებას უარყოფითად აფასებს და მის წინააღმდეგ გამოდის. როგორც გლეხები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებენ, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების დიდი ნაწილი დაურეგისტრირებელია და კანონის ამოქმედების შემთხვევაში მათ პრობლემები შეექმნებათ. თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს.
სოფელ ლიაში მცხოვრები ელისო მეუნარგი ამბობს, რომ მას დაახლოებით 4 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი აქვს, რომლის მხოლოდ ნაწილია რეგისტრირებული. როგორც რესპონდენტი აცხადებს, თანასოფლელების მსგავსად მისთვისაც მიწების საკუთრებაში არ დარეგისტრირების მიზეზი ფინანსებს უკავშირდება.
ფული არ მაგდა, როგორ გადავიფორმო? თუ ფული იქნება და თუ კანონი იქნება, თუ საშუალება მექნება, რატო არ მინდა დაკანონებული ყველაფერმა? ამ შემთხვევაში რითი დავიკანონო? რო აღარაფერი აღარ ამაგ არ გამაჩნია. რითი?
ელისო მეუნარგეზავით ფიქრობენ რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული სხვა რესპონდენტებიც. მაგალითად, ანაკლიაში მცხოვრები ლია ეხვაი ამბობს, რომ წლების განმავლობაში საკურორტო ზონაში მოსახლეობის დიდი ნაწილი სურვილის მიუხედავად ვერ ახერხებდა მიწის დარეგისტრირებას, რადგან თავად საჯარო რეესტრს ჰქონდა ეს პროცესი შეჩერებული.
საერთოდ სამოსახლო მიწა მოდე ჯერ არ არისო, გაფორმება არ არისო და ვერ გამიფორმეს ახალი მიწა.
ახლა ის კითხეს ეს.
რამდენჯერ მივედი? ამ პერიოდში არ მიწდია, იმიტომ რომ ველოდებით გაფორმებას. ბევრი მიწა გაფორმებული რო არაა.
შემოსავალი არაფერი არა გაგრაღაცა და მაშინ ძვირი ჯდება. აცილარის რო იყოს ძვირი არ არის?
გლეხების თქმით, არც კი იციან სად და რა პროცედურის გავლაა საჭირო მიწის დარეგისტრირებისთვის. 72 წლის კაკო მალანია ამბობს, რომ მას მიწები წინაპრებისგან ერგო და საწინააღმდეგო მოსაზრებას არავისგან მიიღებს.
თუ არა მას გაფორმებო მიწა მაქვს 100 წელი არის და მიწას პაპუა ჩემია იქა და გაფორმება იყო. მარტო კოლხოზმა შეიძლება რომ იყო და გადასახადი
გაფორმებული არ არის ოფიციალურად.
სოფლის საბჭოში იყო გაფორმებული დარეგისტრირებული. შე ეს საკმარისი იყო. ფული არ არის და წვალობს ხალხი, უნდა ყველა უნდა გაუფორმონ. ინფორმირება არის საჭირო ნებისმიერ საქმეს. ინფორმირება უნდა იყოს, უნდა აქვს. ეგარი ცოდნა და არაცოდნა.
აცხადებენ რესპონდენტები. გლეხების პარალელურად საქართველოს სახალხო დამცველი საჯარო რეესტრის შესახებ კანონის ცვლილებების პროექტს უარყოფითად აფასებს და სახელმწიფო საკუთრებად მიწების რეგისტრაციისას პროცესის მეტ გამჭვირვალობას ითხოვს. ომბუდსმენის მიერ გავრცელებულ მასალაში ნათქვამია, რომ აღნიშნული კანონპროექტი არ ემსახურება უძრავი ქონების პირველადი რეგისტრაციის კუთხით არსებული პრობლემების გადაწყვეტას. ცვლილებების წინააღმდეგია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ მთავრობის ახალი კანონპროექტი კერძო საკუთრების ხელყოფის საფრთხეებს შეიცავს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოუწოდებს მთავრობას გამოიხმოს პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტი და უარითქოს პრობლემის ნაჩქარევ და ზედაპირულ გადაწყვეტაზე. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
საჯარო რეესტრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების კანონპროექტმა, რომლის თანახმადაც სახელმწიფო საკუთრებად დაირეგისტრირებს მიწის ყველა იმ ნაკვეთს, რომელზეც საჯარო რეესტრის მონაცემებით სხვა პირის უფლება არ დგინდება, აზრთა სხვადასხვაობა, ძირითადად უკმაყოფილება გამოიწვია სამცხე-ჯავახეთში. სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობისთვის მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია მხარჯების გარდა სხვა პრობლემებით შექმნა. ახალციხის რაიონის სოფელ ზიკილეის მცხოვრებლებმა მოულოდნელად გაიგეს, რომ მიწის ის ნაკვეთები, რომელსაც სოფელი საძოვრებად იყენებს, და სახელმწიფო მიჯარით გაასხვისა. მაია ივალაშოს მოუსმინეთ.
ზიკილიელების მტკიცებით ჰექტარ ნახევარი საძოვარი და ერთადერთი გზა, რომლითაც ფერმერებს პირუტყვი წყლის დასალევად მდინარეზე მიჰყავდათ, ახალციხის რაიონის სოფელ მუგარეთში მცხოვრებმა ფერმერმა უკვე დაამუშავა.
სოფელს ერთი პატარა საძოვარი აქვს. სოფლის ბოლოზე მძინარე მტკვართან, სადაც საქონელი ჩაყვავს დასალევად. ნუ საქონელს წყალი დავალებია და ის ადგილის გააშვისეს ვიღაცა მეზობელი სოფელი მუგარეთელმა აიღო და ახლა და გვეუბნება ნაყიდი მაახოთ. ეს ერთი ადგილი აქვს სოფელს. ის ადგილის რო წაგვარდა, მაშინ ას საქონელი დავყიდოთ, ანუ გადავსახლდეთ.
ერთი მძინარე ექონდა რომ პილოტის წყალი დაგლევნები მაგეც მაგასმია. შეღობას უნდა დავანგრიო. მე მოყვება ომი მაგას. თოფები დადგომა რო დაგჭიდეთ უნდა დავდგეთ. სხვა გზა არ გვაქვს. გაგვასახლონ.
სიკილიაში მცხოვრობლებს 500-მდე მსხვილფეხა პირუტყვი ხავთ. მათი ერთ-ერთი ძირითადი შემოსავლის წყარო მესაქონლეობაა. ამბობენ, რომ ტერიტორიის გასხვისების შესახებ ინფორმაცია არ ქონდათ. წლების წინ საძოვრად ქცეული მიწის ფართობი არავის დაუხნავს და იგი მხოლოდ პირუტყვის მდინარემდე ჩასაყვანად გამოიყენებოდა.
ეგ არის დატოვებული საძოვრად. წყალი გვინდა იქ რო ჩაიყვანო და დაალევინო პირუტყვს. რაც გინდა დაითესოს, მაინც ჩვენ გადავატარებთ ზეთ. თუ დაგჭირდება, პოლიციაშიც მივალ და თბილისშიც ჩავალ.
საძოვრისა და პირუტყვის გზის გარეშე დარჩენილმა მოსახლეობამ დახმარება ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელს სთხოვა. საზამელიქიძე ზიკილის მოსახლეობას ვითარებაში გარკვევას და ალტერნატიული ფართის მოძიებაში დახმარებას დაპირდა.
როცა ხდება გაცემა ასეთი წესით, მუნიციპალიტეტი ამ შემთხვევაში არ ერევა, თუმცა წინას არის შეთანხმები ხდება მუნიციპალიტეტთან, თუ იქ სოფლის ინტერესები არის თუ არ არის გამოკეთილი. ამ საკითხზე კონსულტაცია ვანანდე არ ყოფილა, ეხლა თავიცნობით კონკრეტულად და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ხარში დაუდგეთ მოსახლეობას.
საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით მეიჯარე სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოა. დოკუმენტში აღნიშნულია ისიც, რომ მიხეილ ჩადუნელმა სოფელ ზიკილიაში 13258 კვადრატული მეტრი სასოფლო სახნავი მიწის ნაკვეთი 2 თებერვალს დაირეგისტრირა. ჩადუნელები ჟურნალისტებთან პირად საუბარში ამბობენ, რომ აღნიშნული ფართობი მათ 15 წლის ვადით გადაეცათ, რისთვისაც სახელმწიფოსთვის ყოველწლიურად 2000 ლარზე მეტის გადახდა მოუწევთ. ხელისუფლების ინიციატივას არაეფექტურს უწოდებენ არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ანდღულაძე განმარტავს, რომ მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია ხარჯებთან ერთად დოკუმენტაციის პრობლემებსაც უკავშირდება.
საერთო ჯამში ხარბუზი უფრო მეტია ვინემ დადებითი, ხარობა იძახის 3-ი უნდა რომ მოხდინოს მოქალაქეების სტიმულირება, რომ მოახდინოს მათზე არსებული ნაკვეთების რეგისტრაცია. ფიქრობ, რომ უფრო იმ მიზეზებს უნდა დაუკვირდნენ, თუ რატო არ ახდენს მოსახლეობა მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციას. სინდრო გარკვეული თანხაა საჭირო მოქმედების მოსაგასაგებლად, გარკვეული თანხებია საჭირო ელექტრონული ნახაზების მოსამზადებლად, რომლებიც აუცილებელია მიწების ნაკვეთების რეგისტრაციისათვის. ფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდ უკმაყოფილებას გამოიწვევს მოსახლეობაში და ამ კუთხით დაუშვათ ესეთი სტიმულირება არ ამგონია რომ სწორი იყოს.
ხელისუფლების ინიციატივის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრება დაირეგისტრირებს ყველა იმ მიწის ნაკვეთს, რომელზეც საჯარო რეესტრის მონაცემებით სხვა პირის უფლება არ დგინდება. დაინტერესებულ პირებს ექნებათ ერთწლიანი ვადა იმისთვის, რომ მოითხოვონ სახელმწიფო საკუთრების გაუქმება და კონკრეტულ მიწის ნაკვეთებზე მათი უფლების რეგისტრაცია.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ბოლო 8 წლის მონაცემებით უძრავი ქონების რეგისტრაციის დინამიკა მზარდია ქუთაისში. ამ მონაცემებით მხოლოდ გასულ წელს 29000-მდე მოქალაქე მიმართა საჯარო რეესტრს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილის თქმით, ქონების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში გადასახდელი თანხის 50 ლარის გარდა სხვა უცილებელი საბუთების შეგროვებასაც საჭიროებს, რაც ძვირადღირებულია.
დარეგისტრირებული ჩემს საკუთრებაშია მიწაც და სახლიც. მე გამიჭირდა ცოტა იმითი დამტკიცება, რომ თავის დროზე იყო უნებართოდ აშენებული და თუ არა ისე მოდავეები არავინ არ ამღავს. დაჭდა 300 ლარამდე. ძალიან ბევრი გადასახადები იყო. მე უღლიდან აღვიდგინე მემკვიდრეობა სახლის და სულ ეს ყველაფერი რესტ რომ ჩავაბარე მონახაზები ეგენ ჩემს სახლში რო გადმოვიდა, ყველაფრიანა დამიჭდა 350 ლარი. ძალიან ძვირია, მე მაშინ ეს ის ხესხი ევიღე და გავაკეთე ცალკე მაქ მიწა და დამიმტკიცენ იგი ცალკე უნდა გაკეთდეს.
მიწის ნაკვეთი მაქვს 1 ჰექტარამდე, რომელიც დაახლოებით 300 ლარამდე ჯდება. მის რეგისტრაციაში აყვანა საბუთები რომ მოაგროვო და ამ კამდე არ ქონია მის საშუალება.
Როგორც საჯარო რეესტრის ქუთაისის სარეგისტრაციო სამსახურის ხელმძღვანელი დავით გოგსაძე განმარტავს, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა მიზეზით ყოველწლიურად სულ უფრო მეტი ადამიანი არეგისტრირებს კუთვნილ სახსა და მიწას, უძრავი ქონების დიდი ნაწილი მაინც დაურეგისტრირებელია, თუმცა რა ნაწილია დაურეგისტრირებელი, ზუსტი მონაცემები არ არსებობს. დავით გოგსაძის განმარტებითვე მოქალაქეებმა ქონების რეგისტრაციისთვის საჯარო რეესტრში რამდენიმე აუცილებელი დოკუმენტი უნდა წარადგინონ. დავით გოგსაძის ინფორმაციით, კანონი არეგულირებს იმ შემთხვევებს, როცა მოქალაქეებს მართლზომიერი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტები არ გააჩნიათ და საკუთრებაში ქონების დარეგისტრირება სურთ.
94 წლამდე არის დარეგისტრირებული და აღრიცხული არის ტექნოლოგიაში როგორც მოსაგებლე. ამას შემდგომ ჩვენთან ხდება საკუთრების აღიარება ამ მიზნის საკუთრებში. მოდის და დამატებით ერთის უბრალოდ ეს მომსახურების სახარე 300 ლარი და 4 სამშობლოში შეულებრად აღირიცხავ მისაკუთრებაში. ეხლა რა შეიძლება თუ 94 წლის შემდეგ ფლობს რაიმე ქონებას და არ აქვს საგებლობის არანაირი დოკუმენტი შესაბამისად მის თვითმმართველობაში და თვითმმართველობა უწყვიტას მის საკუთრებაში აღიარების საკითხებს და დადებით შემთხვევაში მოდის ანალოგურად ჩვენთან შესაბამისი ნახაზები და ვარეგისტრირებთ.
Როგორც თავის მხრივ ადგილობრივ თვითმმართველობაში განმარტავენ ფიზიკურ და კერძო სამართლის იურიდიული პირის მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების მუდმივ მოქმედმა კომისიამ გასულ წელს 96 საკუთრების მოწმობა გასცა, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეებს თვითნებურად დაკავებული მიწა დაუკანონდათ. ქუთაისის საკრებულოსთან არსებული კომისიის ხელმძღვანელის ლაშა გვენეტაძის ინფორმაციით, კანონი 2007 წლიდან ამოქმედდა და მოქალაქეებისთვის თვითნებურად დაკავებული მიწის და მასზე განთავსებული შენობის საკუთრებაში გადასაცემად გარკვეულ ნორმებს აწესებს.
Თუ მოქალაქეს წარმოდგენილი აქვს და არ არის აზომილი ასეთ ინფორმაციას იძლევა საჯარო რეესტრი, არ არის მასზე უფლებადი მდგომარეობა, ანუ რეგისტრირებული არ არის მასზე უფლება საკუთრების ან სახელმწიფო საკუთრება, ასეთ შემთხვევაში ვიხილავთ კანონის გავალდებულებს, ან წყალარენ არის ქსელი, ან გაზის მილი გადის ამა თუ მიწის ნაკვეთზე, რომელიც განცხადებულის ნახა შემოქცეული, ჩვენ ვალდებული ვართ ასეთ განცხადება ვერ დავაკმაყოფილოთ.
ლაშა გვენეტაძის ინფორმაციით, ამჟამად კომისია 113 მოქალაქის განცხადებას იხილავს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით ძირფას მოსაგებად დასრულდა რეგიონული მაცნე ნონა ჭედლიშვილის მიერ მომზადებული მასალა, რომელიც შეეხებოდა ახალ კანონპროექტს საჯარო რეესტრის შესახებ, კანონში ცვლილებების შესახებ, კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები შესაძლოა სახელმწიფო საკუთრებაში დარეგისტრირდეს. ამ ითვალისწინებს პარლამენტის ინიცირებული ეს კანონპროექტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
And we ain't even gonna make it through this club.
რადიო თავისუფლება.
4-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს გამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. სირიით დასავლეთის სახელმწიფოებმა დაგმეს სირიაში საავადმყოფოების და სკოლების დაბომბვა. 15 თებერვალს მოხდა ეს. 50 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. გაეროს თანახმად ალეპოსა და იდლიბის პროვინციებში დაიბომბა სულ მცირე 5 სამედიცინო დაწესებულება და 2 სკოლა. კაიროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ეს თავდასხმები შეაფასა როგორც საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა. დავით კაკაბაძე გეტყვით მეც.
თურქეთმა საავიაციო თავდასხმების განხორციელებაში რუსეთი დაადანაშაულა. ვაშინგტონს მოსკოვის მიმართ ერთნიშნულოვანი ბრალდება მართალია არ წაუყენებია, მაგრამ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამ დამანგრეველი იერიშების შემდეგ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ციტატა რუსეთის უნარი და სურვილი წერტილი დაუსვას ასადის რეჟიმის მიერ საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ განხორციელებულ სისასტიკეს. ციტატის დასასრული. შედარებით ფრთხილი იყო ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორის ფედერიკა მოგერინის განცხადებაც, რომელშიც აღშფოთებასთან ერთად გამოთქმულია მოწოდება ყველა მხარისადმი კონკრეტული ადრესატის დაუსახელებლად.
What happened today to the Hospital of Médecins Sans
Frontières? ისრაც მოხდა ორგანიზაციის ექიმები უსასყრებოდ საავადმყოფოში, სრულიად დაუშვებელია და ჩვენ კვლავაც კატეგორიულად მოვითხოვთ ყველა მხარისგან პატივისცემ ჰუმანიტარული სამართლის ელემენტარულ პრინციპებს და თავიანთი ძალისხმევა სამოქალაქო პირების დაცვისკენ მიმართონ.
And focus on the protection of civilians.
ფედერიკა მოგერინიძგან განსხვავებით, ორგანიზაციას ექიმები უსაზღვრებოდ და მის ხელმძღვანელებს ეჭვი არ ეპარებათ იმაში, თუ ვისი განხორციელებულია საავიაციო იერიშები. აი რა განაცხადა ამასთან დაკავშირებით მეგო ტერზიანმა, ზემოხსენებული ორგანიზაციის საფრანგეთის განყოფილების პრეზიდენტმა.
The author of the strike is clearly the Syria.
ეჯვარეშია რომ საავიაციო დაბომბვები განხორციელებულ იქნა სირიის მეტაურობით მოქმედი კოალიციის მიერ. საავადმყოფო დაბომბეს ან სირიის მთავრობის კუთვნილმა თვითმფრინავებმა ან რუსეთის ავიაციამ. სამწუხაროდ ეს პირველი შემთხვევა არ არის. იანვრიდან მოყოლებული სირიის სამ პროვინციაში, იდლიბში, ალეპოსა და დერაში დაბომბილ იქნა ჩემი ორგანიზაციის მხარდაჭერით მოქმედი 5 სამედიცინო დაწესებულება.
And also in the south in Dera.
ასეთი განცხადება გააკეთა მეგო ტერზიანმა, ორგანიზაციის ექიმები უსაზღვრებოდ საფრანგეთის განყოფილების პრეზიდენტმა. თავად რუსეთის საავადმყოფოების დაბომბვაში შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ავიაციას ადანაშაულებს. რუსეთში სირიის ელჩზე რიად ხადაძე დაყრდნობით, რომელმაც შესაბამისი განცხადება რუსეთის სახელმწიფო ტელეკომპანია როსია 24-ის ეთერით გამოსვლისას გააკეთა. 16 თებერვალს კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს არაფერი აქვს საერთო ავიაიერიშებთან და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ასეთ სადავო საკითხებში გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა ენიჭებოდეს სირიის ხელისუფლების ოფიციალურ განცხადებებს. უპასუხარა თურქეთის მიერ მოსკოვის მისამართით გამოთქულ ბრალდებებს, პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა ღრმა კრიზისს განიცდის, მაგრამ ამ კრიზისის გამომწვევი და თაოსანი მოსკოვი არ ყოფილაო. დაზინა კრემლის პრესმდივანმა. ორშაბათ საღამოს დამასკში ჩავიდა სირიის საკითხებში გაეროს საგანგებო წარგზავნილი სტეფან დე მისტურა. მან უნდა მოამზადოს სირიის ხელისუფლებისა და ოპოზიციის არაპირდაპირი მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი, რომლის გამართვა 25 თებერვალს ჟენევაშია დაგეგმილი.
დავით გაგაბაძე ამბობდა სირიის გარშემო დასავლეთში დაიგმო სირიის საავადმყოფოებისა და სკოლების დაბომბვა 15 თებერვალს იქ 50 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. რადგან თავისუფლება მაუწყებლობას განაგზობს ახალი ევროპი ყოველკვირეული რუბრიკით. კავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ ბელარუსისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილის გაუქმების თაობაზე. ამ გადაწყვეტილებამ უკმაყოფილო დატოვა ბელარუსის ოპოზიცია, რომელიც მიიჩნევს, რომ მინსკი შერბილების პოლიტიკის სანაცვლოდ არაფერ შეცვლის და ლუკაშენკაც კვლავ გააგრძელებს ქვეყნის ავტორიტარული სტილით მართვას. ახალი ევროპა ბელარუსის ოპოზიციის უკმაყოფილების ფონზე ბრიუსელის კომპრომისულ გადაწყვეტილებას შეეხება. ამჯერად ახალი ევროპა კობა ნიკლიკაძე მოგვიმზადოთ.
15 თებერვალს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბოსნია-ჰერცეგოვინის მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე მოლდოვეთში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისსა და ბელარუსის მიმართ არსებული ეკონომიკური სანქციების ფედზე მსჯელობდნენ. თუმცა საყოველთაო ყურადღების ცენტრში იყო ბელარუსის სანქციების საკითხი. ბრიუსელსა და მინსკს შორის ბოლო ხანს მომხდარი დათბობის ფონზე გასული წლის ოქტომბერში ევროკავშირმა 170 ბელარუსი მოხელისა და სამი კომპანიის მიმართ დროებით შეაჩერა სანქციები, რომლებიც ბრიუსელმა მინსკს თავის დროზე დემოკრატიული და სამოქალაქო ინსტიტუტების რეპრესიების პასუხად დაუწესა. ამის გვალობაზე 15 თებერვალს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ ბელარუსისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილის გაუქმების თაობაზე. ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკეების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა ევროკავშირის მიერ მიღწეულ კონსენსუსს მნიშვნელოვანი უწოდა.
Also here we can see some progress in our relations.
თვალნათელია გარკვეული პროგრესი ორ მხრივ ურთიერთობებში, რაც ჩემი აზრით ასევე მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ჩვენთვის ევროპელებისთვის სტაბილურობას ყოვლის მომთვლელი მნიშვნელობა ენიჭება ჩვენ სამეზობლო პოლიტიკაში. კარგი მეგობრული ურთიერთობა მეზობლებთან ჩვენი განსაკუთრებული ინტერესის საგანია. ფიქრობ, რომ ბელარუსიაც უნდა იყოს იმით დაინტერესებული, რომ რეგიონში, ასე ვთქვათ, დაბალანსებული პოლიტიკური რეპუტაცია ჰქონდეს. აქედან გამომდინარე მივესალმები ასეთ შედეგს. თუმცა ამ შემთხვევაში ბოსნია-ჰერცეგოვინის მსგავსად მომავალში კიდევ ბევრი რამ აგასაკეთებელი.
და
ვიდრე ასეთ რეპუტაციას მიაღწევდეს, მინსკის მიმართ ძალაში რჩება იარაღის ემბარგო და ასევე ერთი წლით გახანგრძლივდა სანქციების მოქმედება იმ 4 ბელარუსი მაღალჩინოსნის მიმართ, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ბელარუსის ოპოზიციის აქტივისტთა 10 წლის წინანდელ გაუჩინარებაში. ზოგიერთი სანქცია 2004 წელს იყო დაწესებული და მათი მიზანი მინსკის დასჭრა იყო ადამიანის უფლებების დარღვევების გამო. თუმცა ლუკაშენკოს ადმინისტრაციამ დასავლეთის გული ბოლო ხანს მოიგო აგვისტოში პოლიტპატიმრების განთავისუფლებითა და უკრაინის გარშემო სამშვიდობო მოლაპარაკებებისათვის მასპინძლობის გაწევით. თუმცა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიტოლდ ვასჩუკოვსკი აპირებს უშუალოდ ჩავიდეს მინსკში, რათა ადგილზე დარწმუნდეს პროგრესის არსებობაში.
ცხადია, ბელარუსის საწინააღმდეგო სანქციების ნაწილობრივ გაუქმება ექსპერიმენტია. როგორც ბელარუსის მეზობლები ჩვენ კმაყოფილი ვართ, რადგან გვჯერა, რომ ეს გააუმჯობესებს ჩვენს მეზობლურ ურთიერთობებს. ვგეგმა ბელარუსიაში გამგზავრებას და იმის ნახვას, არის თუ არა იქ გარკვეული პროგრესი. აქვს თუ არა ბელარუსიას გადაწყვეტილი ევროკავშირთან და პირველ ყოვლისა პოლონეთთან თანამშრომლობა. ეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ვინაიდან ჩვენ ევროკავშირში ბელარუსის უახლოესი მეზობლები ვართ.
გამართლებს თუ არა აღნიშნული ექსპერიმენტი ქვეყანაში, რომელსაც შეერთებული შტატების მიერ ევროპის უკანასკნელ დიქტატორად წოდებული ალექსანდრ ლუკაშენკო რკინის ხელით მართავს, მალე გამოჩნდება. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ მიღებული კომპრომისული გადაწყვეტილება ბელარუსის მიმართ არსებული სანქციების ნაწილობრივ გაუქმების თაობაზე 1 მარტს შედის ძალაში. ეს ნაბიჯი ითვალისწინებს ბელარუსიასთან ეკონომიკური და სხვა სახის ურთიერთობების გაუმჯობესებასაც. მაგრამ ამავე დროს დოკუმენტი მოუწოდებს მინსკს, რომ სრულად აღადგინოს ყოფილი პოლიტმატებრების სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები, უზრუნველყოს შეკრებებისა და გამოხატვის ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების შეუზღუდავი რეგისტრაციისა და საქმიანობის უფლება. დავიდე, ეს ყველაფერი მხოლოდ ხახალზე რჩება. ბრიუსელი მიიჩნევს, რომ უნდა შენარჩუნდეს სანქციები, როგორც მინსკთან ურთიერთობის ერთ-ერთი ელემენტი.
ბელორუსიასთან დაკავშირებით ვიმსჯელეთ სანქციებზე. ჩვენი აზრით ისინი უნდა შევინარჩუნოთ, რადგან მათ ჯერ კიდევ არ მოჰყოლია შედეგი. აშკარაა, რომ ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის მხრივ ვითარება არ გაუმჯობესებულა. თუმცა ვფიქრობთ იმასაც, რომ სანქციები მხოლოდ ერთ-ერთი ელემენტი უნდა იყოს ბელორუსიასთან, როგორც ჩვენს პარტნიორთან შემდგომი ურთიერთობისა და მუშაობისა. ამიტომ ახლა მივაღწიეთ კომპრომის, რომლის მიხედვით ჩვენ ევროპის კავშირმა უნდა შევინარჩუნოთ ცალკეული სანქციები და ვიმსჯელოთ ბელორუსიასთან უფრო ფართო სტრატეგიული მნიშვნელობის თანამშრომლობაზე.
განცხადა 15 თებერვალს ბრიუსელში შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარგოტ ვალსტრიომმა. რუსეთი მიესალმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების 15 თებერვლის გადაწყვეტილებას, რასაც კრემლის პრესდივანა დიმიტრი პესკოვმა უწოდა ძალიან პოზიტიური ნაბიჯი, რამაც რუსი მოხელის თქმით კიდევ ერთხელ დაადასტურა სანქციების აბსოლუტური უაზრობა.
გასულობთ განსმენდით ახალ ევროპას, რომელიც ამჯერად კობა ლიგლეკაძე მოამზადა. მისი თემა იყო ევროკავშირის მიერ ბელორუსიისთვის ადრე დაწესებული სანქციების ნაწილის გაუქმება და ბელორუსიის ოპოზიციის რეაქცია ამ გადაწყვეტილების მიმართ.
რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
And I cannot text you with my drink in my hand. You should only come plans with me and do it. sick and tired of my phone, baby. Yeah. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. And I'm not taking no calls 'cause I'll be